Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Í þættinu verður fjallað samgöngur á Vestfjörðum og menningarstríð Bandaríkjanna á Evrópu en við byrjum á Grænlandi.
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar, báðust formlega afsökunar á þætti stjórnvalda í Lykkjuhnykslinu í dag við athöfni Katwak, menningarhúsin í Núk. Fjöldi kvenna var við athöfnina, sumar stóðu í sorgarklæðum, því reiðin og sársökin hverfur ekki. Ein kvennana í Katwak var Hedvig Frederiksen frá Núk. Hún er 65 ára, ein þeirra þúsunda grænlensku kvenna sem vissu ekki af því þegar sett var upp hjá henni Lykkja. Frederiksen var 14 ára, Lykkjan sett upp hjá henni og hinum stúlkunum á heimavistinni sem forstöðumaðurinn sendi allar á sjúkrás.
Ég har jo gået með þið í 50 år með eitt sår inn í, svo þið er gott að það er nóg það anerkennar oss. Og det vi har kæmpet for.
Frederiksen segir í viðtali í danska ríkisútvarpinu DR að hún hafi 50 ár gengið særð og það sé gott að við glæpnum sé gengist en það þurfi meira til en afsökunarbeiðni. Næja Lübert er ein kvennana sem berjast fyrir réttlæti, sú fyrsta sem sagði opinberlega frá því að hjá henni hefur sett upp Lykkja þegar hún var unglingur án hennar samþykkis og vitundar. Lykkjurnar sem voru notaðar voru stærri en tíðkast í dag, ætlaða konum sem hefðu þegar átt börn, sú var alls ekki í raunin hjá öllum grænlensku stúlkonum sem voru jafnvel ekki farnar að stunda kynlíf þegar þar voru sendar í aðgerna. Þetta hafi verið eins og þær væru stungnar hnífi. Lübert segir að afsökunarbeiðnin marki þáttaskil, það þurfi ekki lengur að sanna nokkuð, heldur græða sárin og bera höfuðið hátt og sækja bætur. Getnaðarvarnalykkja var sett upp hjá rúmlega 4000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barnungum allt niður í 12 ára og í flestum tilfellum án samþykkis eða vitundar þeirra eða foreldranna. Þetta gerðist áratuga skeið, allt frá því á 7. áratug síðustu aldar fram á þann 10. Máli komst í hámæli fyrir 3 árum eftir umfjöllun í danska ríksútvarpinu. Dönsk stjórnvöld höfðu áhyggjur af fjölgun grænlendinga og vildu stemma við henni stigu. Skýrsla rannsóknarnefndar kom út í sumar og þá baðst Frederiksen forsætisráðherra afsökunar sem hún ítrekkaði í dag.
Í dag það kun ein riktig ting að sýja til jer. Undskyld. Undskyld for den urett der blev begået mod jer, fordi I var grønlænder. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, de forvoldte. På vegne af Danmark, undskyld.
Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarnar, hefur líka beðið konur sem fengu Lykkju án samþykkis eftir 1992 afsökunar. Það er vitað 15 konur sem þá við eftir að stjórn heilbrigðismála var komin í hendur grænlenskum stjórnvöldum. Nielsen var þungt þegar hann ávarpaði fólkið sem var samankomið vegna atburða sem væru ólíðandi, sagðan. Þessum aðgerðum hefur verið lýst sem hræðilegum og jafnvel talað þar sem þjóðarmorð. Margar kvennana urðu ófrjóar vegna Lykkjunar, hafa búið við líkamlegar og sálrænar afleiðingar alla tíð, áhrifin á samfélagið voru líka mikil. Til dæmis, þá voru allar konur á barnaaldri í Ittajak, litlu byggðalagi á austur Grænlandi með Lykkju, þar fættist ekki eitt einasta barn í 10 ár. 140 konur hafa krafið danska ríki bætur fyrir brot á mannréttindum þeirra. Dönsk stjórnvöld ætla að setja fé í sáttasjóð til að greiða bætur en ekki hefur komið fram hver upphæðin verður. Nielsen hefur sagt að grænlensk stjórnvöld greiði konum 300.000 danskar krónur vegna sambærilegra aðgerða sem voru gerðar eftir 1992. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, þekkir vel til á Grænlandi. Hún segir athafnarnar í dag og afsökunarbeðninar hafa verið beðið lengi.
Og í rauninni allt frá því að þetta mál kemur fram í sviðsljósið fyrir 3 árum síðan, þá hefur verið þessi ósk að afsökunarbeðnin komi. Þannig að þessa konur hafa beðið í mörg ár eftir því og svo kemur hún skyndilega í sumar án þess að þær hefur látna vita því, þannig að getur brugðist við því. Þannig að það þurfti eitthvað meira heldur en það auðlauslega og það var þessi athöfn í núk í dag.
En þarna er Mette Frederiksen að byggjast afsögnar fyrir hönd Dana eða danskra stjórnvalda, en þarna er líka formaður heimastjórnarnar, Jens Frederiks Nielsen, sem að er að byggjast afsögnar fyrir hönd grænlenskra heilbrigðisyfirvalda því að þessu lindi ekki þegar grænlendingar tóku við.
Nei, einmitt, en það hafa nú margir gagnrýnt það að þessu sé skellt svona saman því að bæði var þetta í miklu minna mæli og miklu styttra tímabil. Það er að auki voru fyrst og fremst og jafnvel nær einungis danski læknar á Grænlandi. Þannig að það má gera ráð fyrir að þetta hafa einfallega verið framhalda af stefnunni. Því finnst mörgum, sko, það hafa verið algjörlega óþarfi og ekki gott að spynna þessu svona saman.
Vilborg segir erfitt að ná utanum þetta.
Þetta er svo stórt og þetta er svo alvarlegt og tölurnar sína í dag, það verið unni mat á því. Nú vitum við að grænlendingar eru í dag 56.000 talsins. Það er talið ef ekkir hefði komið til þessara herferðar að þá væri þeir í kringum 90.000 talsins. Auðvitað stór munur þar á og hefur haft áhrif líka á Grænland til að byggja sig upp og verða efnahagslega sjálfstætt og full sjálfstætt.
Þessi athöfn núna og þessi afsökunarbeiðni eða beiðni yfirvaldum fyrirgefningu líkur þetta málinu?
Nei, alls ekki. Þetta eru jákvæð skref fyrir þetta átt en einfallega sökum þess hversu stórt og alvarlegt þetta er að þá nægir þetta ekki og það eru ákveðnir óvissu þetta er einni í stöðinni. Það hefur semst verið dönsku yfirvald hafa ákveða að stopna ákveðin sjóð sem konur getur sótt bætur í. Það er ekki ljóst hvaða skilirri þær þurfa að uppfylla til þess og það hefur komið í ljós að eitthvað af sjúkraskýslum finnast ekki til dæmis og þar að auki hefur ekki komið fram hversu há upphæðin getur verið. Til viðbótar hefur verið kallað í rauninni eftir í ljósi alvarleika málsins hefur kallað eftir sannleiks og sáttanefnd. Danir hafa ekki viljað setja á fót þannig nefnd en það er eitt af því sem grænlendingar hafa viljað og sömuleiðis að í rauninni að eins og nefnt var á viðburunum í dag að ekki bara konundur heldur líka aðstandandi þeirra fái sko tilherandi aðstoð hvað var þar andlega heilsu, andlega líðan eftir þessi áföll öll saman.
Það tala um þetta mál hafi eiginlega komist í hámæli fyrir bara 3 árum þegar hafa fjallað það í danska ríkisútvarpinu. En þetta er mál sem að varðar þúsundir kvenna, þúsundir fjölskyldna þar með líka og vissum en ekki af þessu.
Það var í rauninni það sem að kjarnin í því er að þetta eru við að ræða hérna þjóð sem er undir nýlendu kerfi. Og það var einfallega talið, konurnar töldu þetta einfallega að vera skömm fyrir þær sjálfar og fjölskyldu þeirra og því var ekki komið með þetta fram, því var bara betra að tala ekki um það. Og þannig gekk það í rauninni alla áratugina að það var bara líkt og fólk getur átt mjög erfitt með að koma fram með áföll, þetta var bara einfallega af þeim alvarleika.
En maður búast við að málarekstur gegn danska ríkinu drægist á langin og hefur þessi afsökunarbeiðin einhver áhrif á hann?
Sko það er náttúrulega eitt sem er má segja sekski stóri fyllinni í herbygginu. Auðvitað hugsa margir voru það þessar hótanir bandarkifosta sem þurfti það til að við erum hér í dag. Að þetta sé raunin. Því að eins og ég sagði áðan þá voru þessar konur sem er að reka máli gegn danska ríkinu voru búin að vera að bíða lengi eftir þessari afsökunarbeiðinni. Svo kemur hún allt í hennu núna. Ok, þetta er jákvætt skref, en það er þessi hugsun, hversu mikil áhrif þróunin á alþjóðsviðinu undarfarið hefur haft á þetta.
En því meður, segir Vilborg, eru fleiri myrkir kaplar í sögu Danmarkur og Grænland sem á eftir að fara í gegnum margir risti djúft.
Anna Kristín Jónsdóttir tók saman og talaði við Vilborg og Ásu Guðjónsdóttur, alþjóða stjórnmálafræðing. Göng undir Klettsháls gætu verið besti jarðgangakosturinn á Vestfjörðum með markam á greiningavinnu fyrir nýtt svæðiskipulag í landshlutanum og mikilvægasta vegabótin væri á veginum frá Bíldudal inn Arnarfjörð. Þegar rýnt er nánar í gögnin kemur þó ljós að enn skortir undirbúningsvinnu og rannsóknir til að hægt sé að taka afgerandi ákvarðanir.
Það er uppgangur á Vestfjörðum en innviðir bera þess merki að fjörðungurinn hafi setið eftir með að við aðra landshluta, ekki síst í samgöngum. Sveitarfjörlögin þar vinna í fyrsta sinn að sameinlegu svæðiskipulagi og ein megin stóðin í því er innviða áætlun. Í henni á að reyfa það sem búast má við í innviða framkvæmdum á gildistímanum. Á fjórðungsþingi sem haldið var í Hnífsdal í síðustu viku kynnti Smári Ólafsson hjá FSO yfirstandandi greiningarvinnu hvaða samgönguverkefni væru mest aðkallandi. Reynt að leggja hlutlægt mat á framkvæmdir út frá tímasparnaði í umferðinni, öryggi, kostnaði og síðan samfélagslegum áhrifum, hvort það gerir samgöngur auðveldari milli byggðakjarna eða landshluta. Þó vinnunni sé ekki lokið vakti kynningin mikil viðbrögð hjá forsvarsfólki sveitarfélaganna.
Stutt ágáðan eða göngundi Klettsás koma best út í þessu samfélagi.
Sagði Smári í kynningu sinni. Klettsás á sunnanverðum Vestfjörðum. Göngundir hann myndu stytta leiðina milli Vestfjörða og annara landshluta og gera hana öruggari. Þetta sá vegur sem lokast hvað oftast á veturna og væri auk þess tiltölulega ódýr framkvæmt samanborið við önnur fyrirhuguð göng. Hún var því efst á blaði út frá mati og fyrirliggjandi gögnum. Í núverandi forgangsröðun vegagerðirinnar hún hins vegar í 9. sæti af 10, auk þessum sveitarstjórnir á Vestfjörðum hafa lagt mun meiri áherslu á að fá aðra kosti í gegn. Næsti kostur í röðinni væru Álftafjarðargöng sem eiga að tengja Súðavík og Ísafjörð. Í núverandi forgangsröðun eru þau númer 5 í röðinni á landsvísu og þau fyrstu sem yrði ráðist í á Vestfjörðum. Þar á eftir kemur tvöföldun Vestfjarðarganga sem tengja Suðureyri og Flateyri við Ísafjörð. Forsvarsmenn Vesturbyggðar, stærsta sveitarfélagsins á sunnanverðum Vestfjörðum, vöktu þó máls á því að lítið markværi á niðurstöðunum takandi þar sem útreikningarnir byggðust á röngum forsendum að minnstakosti hvað Suðurfjarðargöng varðar. Svo kallast tvenngöng sem myndu tengja byggðakjarnana í Vesturbyggð, Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal. Gerður Björk Sveinsdóttir er sveitarstjóri í Vesturbyggð.
Já, sko, rót vandans kannski liggja í því að það hefur ekkit verið farið inn en almennilega vinnu á gangna stæði. Og eins og forsendur þessara skýrslu byggja á dregum á blaði sem að dregnar vonu á sínu tíma hjá vegagerðinni og öll vinna er rauninni miðast út frá þeim.
Vinnu innviðanefndar fjórðungssambands Vestfirðinga er ekki lokið, en Gerður hefði viljað að sveitarfélögin kæmu fyrr á borðinu. Þau legðu mun meiri áherslu á bættar samgöngur milli byggðalaga en tengingu milli landshluta. Lega gangana gæti til að mynda breytt miklu hvernig möguleg áhrif þeirra eru metin.
Þetta er rauninni meðast út frá því að gangna muni sem mjög hátt uppi í 270 metra hæð og þar að leiðandi lítið samfélagslegur ávinningur af gangnagerð. Þeir sem að hafa búið við einangrun og vegna erfiðra fjallvega og hafa upplifað að bóra sig upp göng þessi nú allir sammálum að það hafa haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif.
Gerður bendir á að gagnrýni á þessa þætti varpi enn og aftur ljósi á hvað Vestfirðir séu aftarlega á merinni í undirbúningi jarðganga.
Það kannski líka bara sýnir okkur hvað mikilvægt að þessi settir peningar í rannsóknir og í rauninni almennilega sko gagnasöfnun á þessum kostum.
Gerður nefnir einnig að þetta mat taki ekki inn í myndina hver brýn þörfin er á göngum milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar, þar sem fjallvegurinn sem nú tengir byggðarlögin er í mjög slæmu ásigkomulagi.
Hann náttúrulega stendst enga skoðun, mér skilst að það hefur ekki verið farið í neina viðhaldsframkvæmdir á honum núna í sumar þar sem að í rauninni er undirlagið er ónýtt og það hefur ekki upp á sig.
Í kynningunni var lögð áhersla á að fleira þyrfti til að bæta samgöngur á Vestfjörðum en jarðgöng sem varu dýr og langt að bíða eftir að þau kæmust í gagnið. 15 stærri vegaframkvæmdir voru metnar út frá sömu forsendum og jarðgangakostirnir. Þar skoruðu fyrirhugaðar vegabætur á leiðinni frá Bíldudal inn Arnarfjörð að dýrafjörðagöngum áberandi hæst. Þar á eftir komu vegurinn út að Látrabjargi og brú yfir Vatnsfjörð. Þetta væri umbætur sem myndu skila ávinningi mun fyrr en jarðgöng. Loks ítrykkuðu greinendur mikilvægi þess að auka nýtingu á þeim vegum sem þegar væru til staðar. Með betra viðhaldi og aukinni vetrarþjónustu myndi ástandi strax batna. Gerður tekur undir það og segir ljósta vestfirðingar búi við eina minnstu þjónustuna á veturna.
Það er nú bara þannig að veginnir hérna á milli byggðakjarnan er ekki mokaður eftir 8 á kvöldin. Það er unnið hins vegar hérna, og fólk er að koma heim úr vinnu eftir það. Við erum í erfileikum með að samþætta þjónustu fyrir ungmenni vegna þessar þjónustu tíma byggðakjarnarinnar. Þannig að það er algjörlega komin tíma það að þetta sé endurskoða.
Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Það geisar menningar stríð milli Bandaríkjanna og Evrópu og það ristir dýpra en átökum viðskiptakjör og öryggismál. Þetta megin niðurstaða nýrrar skýrslu sem kynnt var í Brussel í gær.
Many Europeans are asking themselves what exactly is happening in the transatlantic relations today ever since the US President Donald Trump returned to the White House.
Margir Evrópubúar spyrja sig hvað sé að gerast í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu síðan Donald Trump komst aftur til valda í Hvíta húsinu, sagði Pavel Serka þegar hann kynnti þessa skýrslu í gær. Serka einn af aðalgreinendunum hjá virtri hugveitu European Council on Foreign Relations og skýrslan afrakstur af meðal annars greiningu á nýjum og nýlegum skoðanakönnunum í aðildarríkjum Evrópusambandsins og viðtölum við fjölda leiðtoga á embættismanna í ríkjunum 27.
Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show!
Yeah! Upphafið af þessari skýrslu nokkuð óhefbundið og þess vegna áhugavert. Serka líkir ástandinu í samskiptum yfir Atlantshafið við fræga kvikmynd, The Truman Show, þar sem Jim Carrey lék mann sem var látinn lifa í beinni útsendingu í blekkingarheimi undir stjórn Kristoffs, leikstjórans sem stýriði öllum smáatriðum í þeim veruleika sem Truman upplifði. Rétt eins og Truman, segir Serka í skýrslunni, þá eru leiðtogar Evrópu að verja tíma sínum í að fást við vandamál sem þau eiga ekki upptökin að. Einn daginn það að koma í veg fyrir viðskiptastríð við Bandaríkin, þann næsta að tryggja stuðning Bandaríkjanna við öryggismál í Evrópu. Á sama tíma á leiðtogarnir þurfa að fást við aukna skautun í pólitíkinni heima fyrir. Skautun sem að hluta til keyrð áfram af Trump og stuðningsfólki hans, segir Serka. Það spenna í þessum samskiptum en hún snýst í grunninn ekki viðskipti og öryggi, heldur eitthvað djúpstæðara og alvarlegra. Þetta menningarstríð, það sem tekist á evrósku gildi og tilraunir Trumps og hans fólks til að kalla fram breytingar.
It is doing this by supporting ideological allies across the continent or it's also doing it by actively shaping a discussion about what the West, liberty, freedom of speech and democracy should be about.
Dæmi þetta segir Serka og reyndar margir aðrir hér á meginlandinu þegar J.D. Vance var að fórseti Bandaríkjanna kom á öryggisráðstefnuna í München í Þýskalandi snemma á þessu ári og talaði að ógnin sem steðjaði að Evrópu væri ekki Rússland eða Kína. Ógnin kæm að innan. Að Evrópa var að hverfa frá sínum grunngildum.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Í skýrslu Serka þessi ræða J.D. Vance túlkuð sem augnablikið þeirra menningastríð Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu hófst. Vance fór hörðum orðum stöðu lýðræðis og málfrelsis í Evrópu með dæmisögum sem sumar hverja voru ef ekki skáldaðar þá slitnar úr samhengi. Fleiri svona tilvik hafa verið tínt til dæmis þegar að Elon Musk kom fram á kosningafundum Harlínu Hægriflokksins Alternative for Deutschland fyrir kosningarnar í Þýskalandi fyrir á þessu ári og þegar Donald Trump lýsti yfir stuðningi við Karol Navrotski íhaldsamann forsetaframbjóðanda í Póllandi og tók svo hátíðlega á móti Navrotski þegar hann hafði unnið nauman sigur á andstæðing sínum, borgarstjóranum í Varsjá sem reyndar náinn samstarfsmaður núverandi forsetisráðherra Póllands. En þetta menningastríð líka háð á meira dýpi ef svo má segja og gengur út á að stjórnvöld í Bandaríkjunum reynið að láta Evrópuríkin líta út sem veikburða aðila, einhvers konar hjálparkokka í stórveldapolitík. Þetta kom fram á leiðtogafundi NATO í sumar, segi Serka, og í viðræðum frið í Ukraínu.
So the tariff dispute, the NATO summit, the Ukraine peace talks at which Europeans are absent, all of those instances are about policy, but they are also occasions to humiliate Europe. And we have heard a lot over the summer about this humiliation.
Í síðasta dæminu Serka svo að vitna í viðskiptasamningin sem gerðu var í sumar þegar Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, flaug til Skotlands þar sem Trump tók á móti henni og staðfesti samning sem margir hér á meginlandinu segja að hafa verið hneisa fyrir Evrópusambandið.
Good morning!
Good morning!
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
Það engin ástæða til að spila lengur með í þessu leikriti, segir Serka. Leiðtogar í Evrópu þurfa að ákveða að standa fastir á sínum gildum og hætta að reyna að þóknast Trump og rétt eins og Truman gerði í samnefndri kvikmynd taka ábyrð á eigin örlögum.
Það var Björn Malmquist sem tók saman. Fleira ekki í speglinum, tæknir með að það var Kormákur Marðarsson veriði sæl.